Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostalete li s nama do kraja ove emisije, saznaćete ima li Srbija sigurnosne strukture na sjeveru Kosova ili samo bezbidnjake. Kako i zašto Hrvatska pomaže Srbiji i Crnoj Gori na njihovom evropskom putu, a istraživali smo i zašto se raspadaju entitetske vlade u Bosni i Hercegovini, te kako može računovođa u nekom crnogorskom preduzeću zaraditi 3000 eura, a prosječna plata u toj zemlji nije niti 500.
Korak dalje.
U Beogradu negiraju da je u briselskom dijalogu premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija postignut dogovor o uklanjanju srbijanskih sigurnosnih struktura na sjeveru zemlje. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin navodi da na toj teritoriji Srbija uopšte nema svoje strukture. Ali poznavatelji prilika dodaju da ima bezbednjake. Priča Ljudmila Cvetković.
Kako je pitanje paralelnih struktura stavljeno na briselski sto za kojim premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači vode politički dijalog, ponovo je otvoreno pitanje prisustva bezbednosnih struktura Srbije na severu Kosova. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin tvrdi da nema dogovora o rasformiranju srpskih bezbednosnih struktura na severu Kosova, kako je to izjavio kosovski koordinator dijaloga Priština i Beograda Bljerin. Šalja.
Ili će se postići celokupno rešenje, ili rešenja neće biti. Ne možete vi govoriti o jednom segmentu života na Kosovu i Metohiji, a ne govoriti o svim ostalim segmentima. Ne možete govoriti o bezbednosti i pravosuđu, a ne govoriti o prosveti, lokalnoj samoupravi i u krajnjoj liniji zajednici srpskih opština.
Međutim, na naše pitanje o kojim se konkretno bezbednosnim strukturama govori, Vulin tvrdi da Beograd takve strukture na Kosovu nema.
Za Prištinu sve što postoji na Kosovu i Metohiji je bezbednosna struktura.
Za
Beograd, kao što znate, mi nemamo bezbednosnih struktura. Da ih imamo, ne bi se dešavalo da imamo ovoliko nasilja na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi to nemamo. Mi poštujemo rezoluciju 1244. Ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije, a pripadnici su ovog ili onog ministarstva, oni su neraspoređeni i to je naš zvaničan stav.
Premijer Ivica Dačić je nedavno rekao da u Prištini misle, citat, da mi imamo hiljade ljudi koji u okviru policije borave na Kosovu. To nije tačno. Srbija nema svoj bezbednosni sistem na Kosovu, rekao je Dačić, a potom ljutito poručio pred odlazak u Brisel na petu rundu dijaloga.
Ja sad treba da ih ubeđujem da mi tamo nemamo policiju. A sami Srbi pričaju da imamo. Pa čekaj, stavi mi o čemu mi pričam. Ja treba da ih ubeđujem da nemamo policiju, a sami su Srbi dali im slike i registarske tablice i sve ostalo. O čemu mi pričamo, bre?
Nadležni su u Beogradu više puta demantovali bilo kakvo prisustvo srpskih policajaca na Kosovu. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, koji je komandant štaba civilne zaštite u Kosovskoj Mitrovici, rekao je da je civilna zaštita mirnodopska organizacija, čije je postojanje definisano Ženevskom konvencijom, negirajući pisanje kosovske štampe o povezanosti tamošnje civilne zaštite Srba sa Ministarstvom odbrane. Naši izvori sa severa Kosova kažu da su pripadnici civilne zaštite delom i penzionisani pripadnici MUP-a koji žive na Kosovu, kao i nekadašnji branioci mostova između južnog i severnog dela Mitrovice. Također, prema ovim navodima, u Kosovskoj Mitrovici postoji istureno odelenje MUP-a Srbije gde građani predaju zahteve za pasoše, lične karte ili registarske tablice, što se onda šalje u Kraljevo ili Rašku gde se ta ista dokumenta i moraju podići. Komentarišući navode kosovskog koordinatora Bljerima Šalja da su se premijeri Kosova i Srbije saglasili da se rasformiraju srpske bezbednosne strukture na severu Kosova i da će dok se ne izvrši zamena tih struktura tu prazninu popuniti snage KFOR-a i Euleksa, Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da je, što se tiče policije, ostalo da se napravi sveobuhvatan dogovor jer su Srbi već prisutni u KPS-u.
Postoje neki način da se uključuje u većem broju, mislim da imaju samo troje ovim specijalnim jedinicama i taj deo oko tog rešenja prelaznoga jeste realan. Što se tiče samog povlačenja, objektivno pretpostavljam da je Dačić tu odgovorio otprilike ovako. Ono što smo mogli je povučio, mi smo povukli, vidjet ćemo da nema još neko ko deluje polu ilegalno ili polu legalno u odnosu na naše naredbe. Formalno nema tamo ljudi, stvarno ih ima i realno je da se to može rasformirati u naredna 2-3 meseca, pogotovo što se delovi tih struktura odmetnuli. I to mi vidimo po ovim incidentima.
Iako zvaničnici u Beogradu negiraju da na Kosovu postoje srpske bezbednosne strukture, nezvanično ne prestaju spekulacije o tome koliko su na severu Kosova prisutni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Prištinski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, pišu da na severu Kosova deluje oko 500 naoružanih pripadnika MUP-a Srbije koji su zvanično primljeni u službi u Kraljevu. Kosovski Institut za istraživanje i razvoj politika je svojevremeno sprovo istraživanje gde se došlo do podatka o stalnom prisustvu oko 300 pripadnika MUP-a Srbije u tom problematičnom području. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da tačan broj verovatno znaju samo najviši državni zvaničnici Dačić, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić.
Dakle, jedan deo tih struktura je 2001. 2002. u dogovorima Čović-Štajner legalizovan tako što je 150 ljudi od čuvara mostova ušlo u KPS. I onda se počelo da kažem smanjivanje onih sa iskaznicama MUP-a. Međutim, oni i dalje deluju. Bilo da su iz BIA, bilo da su iz MUP-a. Deluju u centralnom Kosovu i severnom Kosovu. Drugo, ljudi koji su nekad bili u vojsci, oni su uglavnom prebačeni u savjetnike pri lokalnoj samoupravi, civilna zaštita i ostali. Mislim da tu nema novih ljudi. U MUP-u je bilo obnavljanja, povremenog ili stalnoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini najavljuju da bi se u narednom periodu mogla desiti promjena u sigurnosnim strukturama na sjeveru Kosova. Pripadnici srpskih institucija biće pozvani da pređu u one kosovske. Nadležni preciziraju da je to moguće samo za one koji nisu počinili kaznena djela, a jedan dio opozicije oštro se protivi ovakvom planu, kaže Amra Zajneli.
Kosovski koordinator političkog dijaloga sa Srbijom, Bljerim Šalj, izjavio za Radio Slobodna Evropa da su se Priština i Beograd složili o udaljavanju bezbednosti struktura Srbije sa severa Kosova, a što se može očekivati u narednih nekoliko meseci. Biće potrebni meseci da se proceni naša sposobnost, organizativni potencijal, da se te strukture zamene s kosovskim strukturama bezbednosti, kazuje Šalja i dodao da će EULEX i KFOR igrati važnu ulogu u toj tranziciji. Kosovski političari, međutim, podeljeni su kada je u pitanju prelazak srpskog MUP-a u kosovske institucije. Ahmet Isufi, predsjednik Parlamentarne komisije za unutrašnje poslove i bezbednost, potvrdio je danas ukidanje bezbednosti struktura, što će biti propraćeno integracijom svih struktura na severu u kosovske institucije. On ističe da je transformacija pripadnika MUP-a Srbije u kosovske institucije moguća osim zone koji za sobom imaju izvršena krivična dela, ugrožavanje teritorijalnog integriteta Kosova i počinjenje zločine, a koje će biti udaljeni od ovog procesa. Realno gledano, dok imamo ovako stanje na severu Kosova, potreban je balans. Ali svi oni koji su ugrozili ustavni poredak, prekršili zakon i ugrozili teritorijalni integritet Kosova, ne mogu biti deo funkcionalnih mehanizama na Kosovu. Moramo biti realni. Na severu Kosova nije bila institucija i nema kosovskih institucija. Građani na severu će putem izbora legitimisati svoje institucije u skladu sa zakonima i ustavom, kazuje i Sufi. On dodaje da će posle završenog konkursa doći do verifikacije svi oni koji su zainteresovani da rade pod kosovskim institucijama. Na posljednjoj rundi dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu nije postignut nikakav dogovor, ali su najavljeni dalji razgovori za 4. mart kada se očekuju konkretni rezultati oko ukidanja srpskih bezbednosnih struktura na severu Kosova. Anton Ćuni iz opozicijnog Demokratskog saveza Kosova, također član Komisije za unutrašnja pitanja, navodi da pitanje prelaska struktura MUP-a Srbije u kosovske institucije može biti pozitivno jedino ako se ispoštuju redovne procedure o zapošljavanju u policiji Kosova.
Policija Kosova, Evlesar, čekane voje.
Ako policija oceni da je potrebno regrutovanje novog osoblja, posebno za sever, to se postiže javnim konkursom za sve građane koji smatraju da su spremni da poštuju zakon i ustav Kosova, kaže Ćuni. Transformacija MUP-a Srbije u kosovske institucije za Ređepa Seljimija iz opozicionog pokreta Samopredeljenje, međutim, ne sme se nikada dogoditi. To može biti samo privremeni taktički manevar Srbije za njene sopstvene ciljeve. Uključenje MUP-a Srbije u Kosovo, osim teritorijalne podele, manifestira i podelu unutar institucija Kosova. Uključivanje MUP-a Srbije u kosovske institucije ne predstavlja lojalnost prema kosovskim institucijama, već postojanje neposredne jedinice, kazuje Seljimi. Srbi ispred paralelnih struktura na severu, međutim, dugo već poriču postojanje srpskih bezbednosnih struktura u tom delu. Radenko Nedeljković, načelnik Mitrovačkog okruga koji finansira Beograd, kaže da je samo policija Kosova ona koja nosi uniformu i službeno naoružanje.
Ne postoje bezbednosne strukture na severu Kosova i Metohije.
A na koga onda Evropska unija misli kada kaže bezbednosne strukture na severu?
Ja stvarno ne znam i ja bih voleo da znam koje su to bezbednosne strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska je spremna Srbiji na raspolaganje staviti sva znanja stečena na evropskom putu. Otprilike su u Beogradu izjavili tek pristigli zvaničnici iz Zagreba. Za nešto više od 4 mjeseca Hrvatska će postati 28. članicom Evropske unije, a Srbija se trudi da na proljeće dobije datum za otpočinjanje pregovora o članstvu. Šta sve dužnosnici iz Hrvatske mogu ponuditi susjedima, tema je kojom se bavio Ognjen Zorić.
Realizam predstavljaju pregovori o 35 teških poglavlja koji će uslediti nakon što bude savladan glavni politički izazov, dobijenje datuma početka pregovora sa Evropskom unijom, za šta je normalizacija odnosa s Kosovom i dalje glavna prepreka. Ipak, dodaje Drobnjak, svaka kap znoja prolivena na putu ka Evropi na kraju se vraća zlatom, a znoja je mnogo. Govoreći o iskustvima svoje zemlje kao veoma važan, istekao je pun politički konsenzus koje je proces integracija ima u Hrvatskoj. Zatim, profesionalan pregovarački tim koji se, što je veoma važno, nije promenio od prvog evropskog koraka. Kao i Srbija, i Hrvatska se tokom 9 godina suočavala sa variranjem stepena podrške javnosti evropskim integracijama, ali su se sa tim, kako kaže, izborili tako što u porukama građanima taj krajnji cilj ni u jednom trenutku nisu dovodili u pitanje. To savjetuje i Srbiji, gde je prema posljednjem istraživanju zabeležena najmanja podrška. Do sada.
Bitno je da se u porukama javnosti niti jednog trenutka ne dovodi u pitanje uspjeh konačnog postupka. Jer uspjeh nije upitan i vjerujte, ovo govorim kao čovjek koji je godinama i godinama proveo u Briselu. Nitko u Briselu ne sumnja u potrebu da Srbija postane članica Europske unije. U vašem slučaju jedino je pitanje kada, nije pitanje da li. I ako raščistite u javnom političkom prostoru da pitanje da li je riješeno, onda pitanje kada postaje malo lakše zanositi se s njime.
Potpredsjednica vlade Srbije zadužena za proces evropskih integracija Suzana Grubješić rekla je da su odnosi s Hrvatskom u usponu i da je neophodno da saradnja dve zemlje na svim nivoima bude jača. Direktor vladine kancelarije za evrointegracije Milan Pajević rekao je da se Srbija priprema da što temeljnije uđe u proces pregovora sa Evropskom unijom i da je u tom smislu Srbija veoma zainteresovana za znanja i iskustva Hrvatske.
Da bi ovaj naš proces priprema za pregovore što bolje i što temeljnije uradili i da bi se jeli spremili da te pregovore, da u te pregovore uđemo pripremljeni i da ih vodimo sa dovoljnom energijom i sa dovoljnim znanjem.
Pomoćnik hrvatske ministarke spoljnih i evropskih poslova Hrvoje Marušić poručuje da je Hrvatska spremna da Srbiji i čitavom regionu pomogne na teškom putu ka Evropi, pre svega tako što će sa državama iz okruženja podijeliti svoja, kako se izrazio, mukotrpno stečena iskustva, a razlog za to veoma je jasan, dodaje Marušić.
Hrvatski je nacionalni interes i mi želimo Europsku Srbiju, Europsku regiju i prema tome ovdje smo da zajednički nastavimo raditi na tom poslu.
Na putu ka Europskoj uniji, preporučuje glavni hrvatski pregovarač Vladimir Drobnjak, najveći prijatelj je Europska komisija, iako, kako šaljivo primećuje, to uvek i ne izgleda baš tako. Predstavnik Europske unije u Srbiji, Vincent Dejer, ocenio je da bi saradnja Srbije i Hrvatske na polju eurointegracija poslala veoma važnu poruku za čitav region, aludirajući na saradnju Francuske i Nemačke, danas vodećih zemalja Unije, koje iza sebe imaju dugogodišnju istoriju nesporazuma.
Uvek mislimo na saradnju Pariza i Berlina kada govorimo o evropskim integracijama. Voleo bih da vidim i saradnju Zagreba i Beograda u pomaganju čitavom regionu u dostizanju tog veoma važnog cilja, pridruživanja Evropskoj uniji i postizanja dugotrajnog pomirenja u ovom regionu.
Srbija je u martu prošle godine dobila status kandidata za članstvo koji je Hrvatska stekla još davne 2004. a na proleće očekuje dobijanje datuma početka pregovora u koje je Hrvatska ušla oktobra 2005. i okončala ih u junu 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Nije ovo usamljeni slučaj hrvatske pomoći, učinio je to zvanični Zagreb sa Podgoricom koja je već otvorila pregovore o članstvu. Nakon pomoći u prvim koracima saradnja se jako razvila, kaže za naš program bivša crnogorska ministrica za evropske integracije Gordana Đurović.
Dolazili su na svaki naš poziv, mi smo odlazili tamo i imali smo takozvani taj regionalni twinning ili učenje uz rad.
Od posebnog značaja je prevod pravne tekovine Evropske unije sa 13.000 propisa prevedenih na hrvatski jezik, a koji je Hrvatska 2010. godine ustupila svim zemljama regiona i Crnoj Gori, navodi bivša ministarka Đurović.
Svakako to je Crnoj Gori u tom periodu veoma valjalo, boreći se za kandidaturu i pripremajući se za sljedeću fazu integracija. Vrijednost je blizu 8 miliona eura, svakako je bio značajan za Crnu Goru.
Saradnja je formalizovana i kroz bilateralni sporazum dvije države u euroatlantskom partnerstvu, a koji predviđa razmjenu informacija, konsultacije, stručno usavršavanja te razmjenu državnih službenika. Crna Gora je na početku pregovora o članstvu, a Hrvatska otvorena i da to dragocjeno iskustvo podijeli, zbog čega je saradnja intenzivnija nego ikada, ukazuje Đurović.
Tu jeste neka vrsta afirmacije regionalne saradnje prisutna. Ona je svakako sa snažnom političkom dimenzijom i da je to jednostavno čin jedne dobre volje da se riješi ono što su međuvremenu ostalo otvorenima trebalo riješiti, a to su pitanja demarkacije i ostala pitanja koja su takozvani korpus uslova pristupanja koji se odnose na region kao cjelinu.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Čuli ste, Hrvatska koja skoro 10 godina nakon Slovenije prilazi evropskoj porodici, trudi se olakšati svojim susjedima pridruživanje Briselu. Radi li to iz vrlo ličnih razloga ili ju je neko na to natjerao? Pitali smo Branka Caratana, analitičar i univerzitetski profesor od Kovara.
Ja mislim da prije svega treba pomagati iz vlastitog interesa, a s time se naravno Hrvatska i afirmira kao pokretač popravljanja odnosa u regiji i stabilizacije čitavog tog prostora. Prvo, Hrvatska je zainteresirana za stabilnost u regiji i za otklanjanje svih posljedica ratova. Drugo, zainteresirana je za ekonomske odnose sa zemljama regije jer tu ima stanovite prednosti. Treće, budući da regija predstavlja jednu ekonomsku i kulturnu cjelinu, zainteresirana je da se sve te zemlje integriraju u Europsku uniju i da se olakša maksimalno komunikacija. U tome je i udio hrvatske turističke ponude koji ovisi o klijenteli iz okolnih država.
Iz drugog u prvi plan.
Konobarica zarađuje 1600 eura u zemlji u kojoj je prosječna plata niti 500. Paralelno zaposlenima u računovodstvu mjesečno oko 3000 eura. I nije vic, nego istina. I nije znak uspjeha, nego prevare u kojoj se pljačka država. Poslušajte u ostalom priču Dimitrija Jovićevića.
Iako sve na prvi pogled izgleda legalno, neke firme u Crnoj Gori formirane su samo zato da bi oštetile državu, a drugima osigurale protivzakonitu imovinsku korist. Po uprošenom mehanizmu, fiktivno zaposle porodilje sa kojima sklope ugovore o plati često enormnoj za crnogorske prilike. Nakon što pođu na porodiljsko bolovanje, država nominalnu sumu iz ugovora uplaćuje na račun poslodavca, a ovaj na račun porodilja, kojim potom novac iznad interno dogovorenog iznosa vraćaju u kešu. Tako 12 mjeseci koliko traje porodinsko bolovanje, a onda dolaze nove buduće mame i nove prevare. Zato je lako postalo moguće da konobarica u Kolašinu prima platu od 1600 eura ili radnice u računovodstvu preko 3500. Da su razmjere potkradanja države poprimile drastične dimenzije, potvrdio nam je Novo Radović, pomoćnik direktora Poreske uprave Crne Gore, koji kaže da se trenutno provjeravaju 77 poslodavaca. pravaca.
Sada smo u fazi prikupljanja podataka, a o preduzetim mjerama ćemo kasnije govoriti jer će se vjerovatno morati uključiti drugi državni organi.
To znači da se policija i tužilaštvo još nisu uključili u rasvjetljavanje tog slučaja?
Ne znam, moguće i da se uključili, ali znači tek smo na početku, svako u svojoj nadležnosti.
Priču o prevari države fiktivnim zapošljavanjem porodilja pokrenuo je list Pobjeda, koji je došao do podatka da je na taj način državni budžet oštećen za više miliona eura. Da miriše na mutne radnje, postaje jasno ako se zna da posljednjih godina u Crnoj Gori nije zabilježen nagli porast nataliteta, ali je država 2012. za porodiljska odsustva izdvojila 15 miliona eura više u odnosu na 2007. Na spisku do kojeg je došla Pobjeda nalazi se jedna građevinska firma u Mojkovcu koja zapošljava desetine žena koje mjesečno primaju preko 1.500 eura. Sociolog Ivan Radojičić primjećuje da inventivnost u pljački države ne treba da iznenađuje jer je ona sistemskog karaktera.
Sistem je devijantan u cjelini, tako da ne možete očekivati da u takvim okolnostima i takvoj socijalnoj klimi funkcionišu pojedinci na različite načine, na drugi način. Svaki drugi pokušaj legalističkog pristupa i legalnog i zakonima i propisima je gotovo u startu osuđen na neuspjeh u velikom procentu slučajeva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prema procjenama u Bosni i Hercegovini je siromašno preko pola miliona ljudi, a isto toliko ih je nezaposleno. Niko se od odgovornih ne bavi ekonomijom jer su u permanentnoj političkoj krizi. I posljednje priče o rekonstrukcijama entitetskih vlada neće poboljšati stanje. Naprotiv, kaže Marija Arnautović.
Budžetski deficit entiteta je strahovito veliki i da nema finansijskih infuzija od MMF-a, entiteti bi davno proglasili bankrot, kaže Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Tako da je i ova javna debata o rekonstrukciji entitetskih vlada u stvari samo zamajavanje javnosti i medija jednom potpuno irelevantnom temom, jer je to još jedan dokaz da se stranke dominantno bave samo svojim interesima. Dakle, ako predsjednik Republike Srpske nije zadovoljan personalnim rješenjima, to se može raditi, završiti preko noći.
Sva istraživanja govore i da će zaduživanje kod MMF-a poslužiti isključivo za punjenje budžetskih rupa, a ne za razvoj i oporavak. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Mirko Puljić navodi da entitetske vlade već godinama nemaju strategiju koja bi dovela do povoljnije ekonomske klime.
Nažalost, rekonstrukcije jesu potrebne, ali nisu dovoljne. Ne mislim da će one rješavati probleme. Ukoliko se ozbiljnije i sistematski ne pristupi izradi nekog pristupa, da ne kažem strategije, strategija je jak termin, dakle nekog pristupa ekonomskom razvoju entiteta i BiH.
Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Aleksa Milojević također smatra da rekonstrukcija entitetskih vlada, ako do njih uopšte dođe, neće riješiti ni jedan bitan problem.
Sve ono što su do sada vlade radile, radili su na uništenju domaće privrede, domaćeg stanovništva, njenom prekomjernom zaduživanju i došle su do krajnjih granica, a to je naročito u Republici Srpskoj, do prodaje prirodnih bogatstava kao posljednjeg koraka propadanja u trajno kolonijalno ropstvo. Mi smo, znači Bosna i Hercegovina je objektivno ekonomski bankrotirala. Više nema nikakvih mogućnosti da mi ove dugove vraćamo jer vlade su dovoljno osiromašile ovaj narod i uništile domaću privredu i mi nemamo više nikakvog potencijala da vratimo ove dugove, znači mi smo već u spirali dužničkog ropstva.
Na sličan problem upozorava i profesor iz Mostara Slavo Kukić.
U ovom momentu zaista Milorad Dodik tamo nema više šta prodati. Ta je kapital koji je od te rasprodaje dobivene i zanj kupovan socijalni mir, stvarano jedno fiktivno stanje koje je zavaravalo, zapravo je potrošen i sada je došlo na naplatu penali.
Direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske Aleksa Milojević podsjeća na neke od pokazatelja zbog kojih stalno upozorava na to da su entiteti pred bankrotom.
Za cijelo vrijeme vladanja, pretpostavljamo u Republici Srpskoj, za 15 godina broj radnih mjesta se smanjivao. Rasla je zaduženost, nemogućnost vraćanja duga i suština ekonomske politike i u federaciji i u Republici Srpskoj bila je da se donese ekonomska politika, da se na parlamentu ona prihvati kao osnov da mi dobijemo kredit od MMF-a da bi vratili postojeću ratu.
Udruženje građana Zašto ne već na početku mandata uradilo je analizu rada entitetskih vlada. Od silnih obećanja malo šta je ispoštovano u prvih šest mjeseci rada, naročito u oblasti ekonomije i socijalne politike. Situacija se ni do danas nije poboljšala. Tijena Cvjetičanin iz ovog udruženja također smatra da je priča o rekonstrukcijama čisto politička.
Kad pogledate trenutke u kojima dolaze rekonstrukcije vlada, povode za njih, vi ne vidite da je to vezano za ispunjavanje obećanja ili odstupanje programa, nego naprosto postoje neki konkretni dnevno politički razlozi koji, na primjer, federacije su imali više veze sa državnim nivom vlasti ili sa razmiricama na kantonalnom nivou, dok u Republici Srpskoj naprosto ne možete ostati utisku da to je isključivo jedan potez kojim određene strukture vlade žele da prebace odgovornost na nekog drugog i da skinu sa sebe.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Djeca koja ne znaju ni tko je Tito, a kamoli Boško Buha, počinju otkrivati taj u bivšoj Jugoslaviji sveprisutni svijet. Mlade generacije na Balkanu sve više traže takozvane partizanske filmove i serije, pa i oni rođeni daleko iza posljednjeg rata sada znaju za prijateljstvo dječaka Ranka i Vuka Samotnjaka. Ili pjevuše, na primjer, naslovnu pjesmu iz filma Vlak u snijegu. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju. Podsjeća da se ove godine navršava punih 35 godina od snimanja ovog filma.
Boško!
Zbog čega se i danas rado gleda film Boško Buha?
Taj film zapravo ima jednu duboko ljudsku, duboko humanu poruku i poruka filma je duboko humana i potresna je ta sudbina ne samo odraslih, nego najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlače i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže.
Znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dječaka i djevojčica oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima.
Ne dam salaš kraj malog ritma, ne dam svoja vojvođanska žita.
Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao ne potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri, taj gazda Nemac kod koga je taj mali, malo manje nekakve propagande.
Dobro, dajte Osvajs, pa gotov je taj spisak, sve je napisano.
Gde?
Pa kod Brice, on po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tefter.
Vremena su se promijenila, mnogo toga tragičnog desilo se na bivšem jugoslovenskom prostoru. Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže.
Ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike. Međutim, te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
Nek nas sebe ove slike na tu decu i te džake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za vojnike, a veliki za junake.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da se u parlamentu Crne Gore spremaju saslušati ministra unutrašnjih poslova, posebno odjel za prisluškivanje. Navodno su prošle godine prekovremeno bacali uho na novinare.
Prisluškujući i prateći ove ljude, pobočno su praćeni mnogi u Crnoj Gori, nevladine organizacije, drugi mediji, intelektualci i opozicioni političari.
Nema više otkupa mlijeka s upitnih farmi, odlučili prerađivači u Hrvatskoj. Međutim, poljoprivrednici kažu:
ako mljekare nisu imale dokaz da je to mlijeko zaraženo, a prekine za isplatu, mislim da tu mljekare moraju platiti ljudima obeštećenje što to nisu uzeli.
U srbijanskim teorijama zavire o tome ko je kriv što su ljudi sumnjičavi prema mlijeku, pojavila su se imena nekih firmi, a Goran Ješić tvrdi da ga je najveći proizvođač zamolio da ne objavljuje rezultate analiza.
Tražili su sastanak kod mene i tražili su da se rezultati ne objave. I sami su mi priznali da rezultate koji su analizi, koji sad treba dobijem u ponedjeljak, koja je nakraj objavljena, da su puno bolji nego što je realna situacija na terenu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odbor Crnogorskog parlamenta odlučio je saslušati ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića i specijalnog tužitelja za organizirani kriminal Đurđinu Ivanović. Odlučeno je i da će posjetiti policijsku službu za prisluškivanje, a razlog su sumnje da je prošle godine bačeno uho na novinare i opozicione lidere. Detalje ima Srđan Janković.
Povodom informacija da je policijski odsjek za posebne provjere nezakonito prisluškivao novinare i političke lidere opozicije, Odbor za bezbjednost i odbranu je odlučio da sasluša ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđinu Ivanović, i da članovi odbora posjete odsjek koji se bavi tajnim prismotrom, za koji se sumnja da je radio protivno zakonu. Član odbora iz Demokratskog fronta, Predrag Bulatović.
Ko je tražio i da li je tražio da se tvrde mjere tajnog nadzora, da li je to odobreno i da li je bilo zloupotreba, što je centralno pitanje, i to je u stvari suština Zakona o parlamentarnom nadzoru. Prisluškujući i prateći ove ljude, pobočno su praćeni mnogi u Crnoj Gori, nevladine organizacije, drugi mediji, intelektualci i, zašto ne reći, i opozicioni političari.
Podsjetimo, ovih dana je objavljena informacija da unutrašnja kontrola MUP-a istražuje da li je bilo nelegalnog prisluškivanja novinara i političkih ličnosti iz opozicije. Kako su objavili dnevni listovi Dan i Vijesti, pozivajući se na sopstvene izvore, da su tokom prošle godine nezakonito prisluškivani urednici dnevnog lista Dan Nikola Marković, Mitar Rakčević i novinar Dražen Živković, koji su bili u telefonskoj komunikaciji sa Andrijom Mandićem, Nebojšom Medojevićem, Predragom Bulatovićem, Vanjom Ćalović, Željkom Ivanovićem, Miodragom Perovićem i drugima. Povod su bile afere Listing, Telekom i objavljivanje tajnih dokumenata iz slučaja narkobosa Darka Šarića, te da se tada tražio izvor informacija. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je ukazao na mogućnost da se politički sukobi u vladajućoj koaliciji prelivaju na institucije bezbjednostnog sektora.
Dešavanje u bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori nisu redovni. Da je ugrožen integritet bezbjednostnog sektora i bezbjednostnog sistema, i po nama iz Demokratskog fronta postoji jedna vrlo uočljiva tendencija da se određeni politički problemi ili interesni sukobi u vlasti prenose na određene dijelove bezbjednostnog sistema, što samo po sebi predstavlja ozbiljan izazov.
Vladajuća koalicija je prihvatila inicijativu opozicije o kontrolnom saslušanju, s tim što je Borislav Banović iz SDP-a odbacio teze da su politički sukobi uzrok mogućih nelegalnih radnji u institucijama bezbjednosti.
Ali na taj način što sve politizujemo, čini mi se da fokusa važne stvari, a to je da snažan kriminal u ovoj zemlji, da ih ima na različitim mjestima, da fokus prebacujemo na politiku i na borbe sad političke, ko će biti značajniji političar negdje u vrhu države, a da kriminal ne obraćamo pažnju njega odgovoriću koju bi trebalo.
I Demokratska partija socijalista je za kontrolno saslušanje i sprovođenje svih mehanizama koji omogućavaju da institucije legalno rade. Obrad Mišo Stanišić je ipak naglasio da su institucije u slučaju mogućeg prisluškivanja novinara bile efikasne.
Kada su u pitanju primjenjivanje mjera tajnog nadzora nad određenim urednicima i novinarima lista Dan, ja mislim da se tu zaista efikasno djelovalo, da je novo izabrani vršioc dužnosti i postavljeni vršioc dužnosti direktor uprave policije, ne znam da li isti dan, ali jeste sigurno jutri dan, smijenio tog čovjeka koji je radio na tim poslovima. Ja mislim da nema ništa efikasnije od toga, da treba prepustiti unutrašnjoj kontroli Ministarstva unutrašnjih poslova koja je angažovana da odradi svoj posao.
Da li će predstojeće kontrolno saslušanje čelnika bezbjednosnih institucija pomoći da se nova afera do kraja rasvijetli, pitali smo zamjenika glavnog urednika Lista Dan Nikolu Markovića, čiji su razgovori, sumnja se, nelegalno prisluškivani. On kaže da parlamentarna procedura ne može odmoći rasvjetljavanju, ali istovremeno ne vjeruje državnom tužiloštvu.
Vjerujem da to može biti dodatni pritisak prije svega na novu ekipu u MUP-u i upravi policije da pokušaju da ovo rasvijetle. Što se tiče tužilaštva, tu sam veliki skeptik jer mislim da profesionalni standardi kao i loša namjera koju godinama iskazuje vrh tužilaštva prema redakciji Dana neće dovesti da oni bilo šta učine. Uostalom, čitava afera se i dogodila tako što je, koliko mi znamo, tužilaštvo izdavalo nezakonite naloge za naše prisluškivanje. Mislim da posle objavljivanja i otkrivanja afere snimak nema zdravomislećeg građanina Crne Gore koji vjeruje da se ja i moji saradnici u Danu ne prisluškujemo.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svako petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede organiziralo je da se mlijeko u kojem je prekoračena dopuštena razina aflatoksina prerađuje u bioenerganama. Radi se o otprilike 70.000 litara mlijeka dnevno sa 380 farmi na istoku Hrvatske. Industrija mlijeka prekinula je otkup od proizvođača dok se vrijednosti alfatoksina ne vrate u normalu, kaže Eni Zebić.
Nema više proljevanja mlijeka sumnjivog na povišenu razinu aflatoksina. Naime, to je bila prva reakcija brojnih mljekara iz istočnog dijela Hrvatske nakon što su Dukat i Megle prestali otkupljivati mlijeko sa farmi sumnjivih na povišene vrijednosti. Od sutra se mlijeko sa oko 380 mljekarskih farmi sa istoka Hrvatske, od kojih prerađivači ne preuzimaju mlijeko, otkupljuje i odvozi u tri bioenergetska postrojenja u Slavoniji, najavio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.
Cijeli sustav će biti organiziran da već sa utorkom se to mlijeko preuzima i kao takovo neškodljivo uništava uz sve potrebne kontrole koje treba napraviti. Za preuzeto mlijeko naše poljoprivredne proizvođače ćemo dijelom obeštetiti.
Međutim, čini se da je ministar napravio račun bez krčmara. Davor Adžić, vlasnik jednog od tri bioenergetska postrojenja u kojima bi se trebalo prerađivati sumnjivo mlijeko Landije iz Tordinaca nedaleko Vinkovaca, kaže novinarima kako od Ministarstva poljoprivrede nije dobio nikakve detaljnije upute kako provesti cijeli plan.
Pa ne znam kako će se to uopće operativno odraditi, kako će se skupljati od, na pojedinim satnim mjestima i dovoziti u naša bioplinska postrojenja. Mislim da je kratko vrijeme da bi se sutra moglo krenuti vas.
Također, radi se na zamjeni sumnjive stočne hrane zdravstveno ispravnom. To je najbrži i potpuno pouzdan način rješavanja problema sa aflatoksinom, jer po Jakovininim riječima, tamo gdje se već prešlo na zdravstveno ispravnu hranu, za 3 do 5 dana mlijeko je zadovoljilo zakonske norme i bilo spremno za otkup u mljekarskoj industriji. Negdje ide zamjenska hrana, a negdje aditiv koji spriječava štetni utjecaj aflatoksina.
Tamo gdje su granične vrijednosti prema dozvoljenom što je putem mikrofiksatora će se moći ta hrana isto koristiti, tamo gdje su vrijednosti puno veće nego što je dozvoljeno ići će kompletna zamjena. To je stvar koja se radi u iduća 2-3 dana, 4 dok su inspektori na kontrolu.
Kako god bilo, predsjednik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Antun Laslo sve ove vladine mjere ocjenjuje nedovoljnima i polovičnim.
Cijeli slučaj treba proglasiti elementarnom nepogodom jer ona u stvari i je. Proizvođači mlijeka nisu krivi na ovu hranu koju oni imaju. To je prirodna pojava bila.
Predsjednik Saveza udruga proizvođača mlijeka Hrvatske Davor Blažić potvrdio je za naš radio da su kontrole izišle na teren na farmama u istočnoj Hrvatskoj. On pozdravlja akciju otkupa mlijeka, ali zamjera da kasne.
Pa bi to bilo da mi sad svi farmeri počnemo bacati po svojim grabama, po svojim đubrištima mlijeko, to znamo da nije dobro. Znači ovaj ipak mlijeko će se otkupiti, mlijeko će se otpeljati u bioplinsko postrojenje i znači opet će država i društvo dobiti nekakvu korist, a farmerima će se pomoć jer oni nisu krivi šta se to dogodilo.
Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brložić kaže za naš radio kako nije siguran je li baš u svim slučajevima odluka o prestanku otkupa mlijeka donesena temeljem konkretne analize.
Ako mljekare
nisu imale dokaz da je to mlijeko zaraženo, a prekine za isplatu, mislim da tu mljekare moraju platiti ljudima obeštećenje što to nisu uzeli.
Osim mjera ministarstva i sama mljekarska industrija brzo je reagirala na pojavu aflatoksina. Dva najveća otkupljivača, Ducati i Vindija, osposobili su svoje laboratorije tako da će se u buduće uz dosadašnje analize ulazne kvalitete mlijeka raditi i redovita svakodnevna analiza na aflatoksin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Piti ili ne piti mlijeko, dilema je građana Srbije i 10 dana nakon što je otvorena afera o kancerogenim materijama u jednoj od životnih namirnica. Dok vlast i opozicija krivicu prebacuju jedni na druge, u spletu optužbi našli su se i neki veliki proizvođači. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
U iščekivanju laboratorijske presude ko govori istinu, republička vlast koja tvrdi da je mlijeko zdravo ili vojvođanska koja kaže suprotno, u ovoj aferi su nakon protesta gnevnih farmera u Novom Sadu prvi put pomenute i neke firme. Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu koji je prvi javnosti na uvid dao rezultate domaćih analiza mlijeka, izjavio je za naš program da su ga predstavnici Salforda, koji je vlasnik Imleka i Subotičke mlekare, nedavno zamolili da ne objavi te nalaze.
Salford je tražio znanje da nabije rezultat. Predstavnici Salforda su došli u Inđiju, tražili su sastanak kod mene 5 dana ranije i u nedelju smo imali sastanak u Inđiji i zamolili su i tražili su da se rezultati ne objave. I sami su mi priznali rezultate koji su na lizi, koji sad treba da bi u ponedeljak i koja je objavljena, da su puno bolji nego što je realna situacija na terenu.
Investicioni fond Salford odbacio je tvrdnje Gorana Ješića da je ta kompanija vršila pritisak na njega da ne bi objavio informacije o aflatoksinu u mlijeku domaćih proizvođača.
Investicioni fond Salford apsolutno nema razloga za takve radnje. Sve je poprimilo formu naučno-fantastičnog filma u kojem onaj ko stvara aferu zbog svojih političkih motiva imenuje kao jedinog krivca najvećeg proizvođača koji zbog ove afere pati zajedno s potrošačima i farmerima.
Navodi se u saopštenju Salforda. Dok se građani pitaju da li deci mogu da daju mlijeko, u ovoj aferi pljušte i političke optužbe od kojih se sve manje razazna istina. Igor Mirović, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, kaže da je za žestok politički rat odgovorna opoziciona Demokratska stranka.
I Srpska napredna stranka smatra da je ona i lansirana u ovom obimu da stvori pre svega velike probleme stočarima, poljoprivrednicima, seljacima i da preko tih problema bude i usmjerena na obaranje vlade, eventualno smjenjivanje ministra poljoprivrede. U ovom trenutku bez ikakve potrebe pola miliona litara mlijeka dnevno se baca. Pretpostavljam da kao i iza svih priča postoje lobiji kojima ne odgovara redovan profesionalan odnos u sektoru poljoprivrede. To su veoma opasne igre i veoma opasne stvari.
Sa druge strane, demokrata Goran Ješić tvrdi da samo radi ono što mu je posao i to u interesu građana.
Ja sam dobio rezultate na osnovu posla kojim se bavim, obavestio predsjednika vlade i ministra, dao sam im rok da u toku dana u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane reaguju. Kada mi su reagovali, ja sam bio dužan da te rezultate objavim i sve ostalo počinje posle toga političko spinovanje. Ja se nikad nisam obraćao ime Demokratske stranke. Guranje politike u ovu temu je isključivo zasluga Srpske napredne stranke, a ne Demokratske stranke.
Ni scena u kojoj ministar poljoprivrede pred novinarima ispija mlijeko tvrdeći da je 100% zdravo nije ubedila potrošače da vlada govori pravo stanje stvari. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da bi vjerovatno sve ostalo ispod tepiha, da i kroz ovu aferu nije isplivao loš odnos republičke sa pokrajinskom vlašću.
Mislim da je ključni problem nenaviknutost naših zvaničnika na republičkom nivou vlasti da sarađuju sa svojim kolegama oko vrlo značajnih pitanja. Ja u tom kontekstu vidim itekako nužnu potrebu decentralizacije i reforme političkog sistema u kome će se ideja podele ravnoteže vlasti, međusobne saradnje i kontrole preneti u život Republike Srbije i biti u funkciji građana i njihovih interesa.
Ministarstvo poljoprivrede tek 7 dana od izbijanja afere naložilo je veterinarskim inspektorima da gazdinstvima koja proizvode mlijeko preporuče da se iz upotrebe izbaci plesniva stočna hrana i da se u ishranu stoke uvede zdrav kukuruz. Goran Živkov, bivši ministar poljoprivrede, kaže da od prošlog oktobra postoji opasnost da se aflatoksini, pored mlijeka, pojave i u drugoj hrani.
Vi tada svako već zna i od proizvođača i od bilo kojeg stručnjaka za ovakva godina mora da poveća nivo aflatoksina. Prvo u kukuruzu da će taj aflatoksin se pojavi vjerovatno u mlijeko kao najlakši indikator, a kasnije za neki drugi način. Znači, i sve se čini da se ništa ne čini.
Osim republičkih organa koji čekaju analize iz Holandije, i pokrajinske vlasti objavile su da će stići rezultati ispitivanja mlijeka koje su poslale u Njemačku. Do tada je građanima prepušteno da biraju da li će mlijeko piti ili ne, ili da za savjet pozovu call centar Ministarstva poljoprivrede.
Htio sam da pitam za mlijeko, jel može to da se pije?
Znate čemu se radi, pojedine serije određenih proizvođača su povučene radi dodatnih ispitivanja, tako da biste morali da mi kažete koja je serija u pitanju, koji je serijski broj.
Pa ne znam to, ja na policama, u prodavnicama ima.
Onda ukoliko ono što pitate za prodavnicu, ukoliko niste već ranije kupili, ono što je u rafu ima slobodno za upotrebu, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preostalih 18 minuta poslušajte Gaf nedjelje Miloša Teodorovića. Naši novinari iz svog ugla prokomentirao događaje na političkoj sceni Srbije, među kojima su mnogi koji imaju utjecaja i na zbivanja u regiji.
Gaf nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za Gaf sedmice od 8. do 15. februara izabrali ste istup Milorada Dodika u Skupštini Srbije pod naslovom San o Bosni. Bio je to
predlog broj 6.
Ima ovdje ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavije malo. Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nema. To zbog nekog vremena koje dolazi.
U nastavku poslušajte predloge za posljednji gaf koji emitujemo u februaru. Još jednom se zapitajmo, ima li išta važnije nego što su
pregovori o Kosovu, dobijanje datuma početka pregovora s Europskom unijom?
Naravno da ima. Naprimjer, hoću da mi sud objasni ko je bio u pravu, Tito ili Draža. Ne zanima me što su to svi shvatili, mi hoćemo našu istinu, a ni od tog epiloga nismo daleko, jer će Viši sud u Beogradu da procjeni da li Dražu rehabilitovati, odmah čim utvrdi datum kada je preminuo. A ispred suda, bitka pristalica i protivnika. Jedni pevaju Internacionalu, drugi pevaju Draži. Miks je toga kao se retko sreće, a vi procenite ko je jači.
Predlog broj 3.
Na Dedinju je opljačkana vila Bor u kojoj živi Jovanka Broz. Nepoznati pljačkaši upali su u vilu tokom dana dok je udovica Josipa Broza bila u kući.
89-godišnja udovica Josipa Broza tako se ponovo našla u centru pažnje. Kako je objašnjeno u policiji?
Jedan ili više izvršioca preskočili su ogradu, došli do podrumskih prostorija gde su zavlačenjem podesnog predmeta ušli u podrumske prostorije, zatim upotrebom fizičke snage otvorili dvoje vrata, odakle za sada, koliko mi znamo, nisu odneli ništa.
Suprotno su izneli iz okruženja Jovanke Broz, advokatica Bojana Pavlović-Savić.
Dobijen je pisaći stoj Jovanke Broz i oduzete svoje sprednje stvari. Nakit, novac, vredna skulptura i važni papiri. Smatra da je ovaj događaj posljedica nebrige i loših uslova u kojima živi.
O starosti, tu, preko puta Belog dvora.
Predlog broj 4.
Svi putevi vode kod Vuka na Gajbo.
Moja adresa je poznata, čak i fizičke adrese su poznate, ceo svet zna moju adresu u Njujorku, sedište Ujedinjenih nacija.
Ali ga kod kuće nikako ne mogu pronaći.
Što te nema, što te nema.
Ne tugujte, objašnjenje je vrlo jednostavno. Malo pa predsjednik Teniskog saveza Srbije napušta poziciju u Njujorku, preleće okean ne bi li preduhitrio namere predsjednika Košarkaškog saveza Srbije koji ne bira ni mesto ni vreme.
Mislim da nije primereno javno diskutovati partijske prljavštine na dan državnosti, napisao je Jeremić na Twitter nalogu.
Saopšti Vuk Jeremić na sveto sretenje koje se namesti nešto malo pošto ga izvršni odbor DS-a predvođen Draganom Đilasom iz partije izbacio. Džaba mu sva priznanja sa Harvarda, džaba mu simpatije ex-predsjednika, neće ga više pa neće, ali on zna da greše, pa im to pokušava objasniti, a i priroda mu realnost teško prihvata i neće sve dok Ustavni sud ne odluči o njegovom slučaju.
Tačno u podne Vuk Jeremić stigao je u Ustavni sud, uveren da je odluka glavnog odbora stranke iz koje je isključen neustavna.
U slučaju da Ustavni sud Srbije donese odluku da je ova odluka glavnog odbora u skladu sa duhom i slovom zakona Srbije, ja ću podneti ostavku na mesto narodnog poslanika.
Poznato je da Jeremić poštuje sudske odluke još od onda kada je bespogovorno prihvatio mišljenje Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. No nećemo o zaslugama, nego da kažemo da je njegovo povlačenje stranka tražila zajedno sa ostalim bivšim ministrima, ne bi li tako oprala DS-ov obraz. Jeremić, međutim, uz još jednog to ne učini, pa na sebe prihvati sav teret pale vlade, pa ga tegli pod krovom Ujedinjenih nacija, gde su odavno naslutili šta mu se sprema, pa mu za utehu dali mesto, kako sam voli da ga zovu, predsjednika sveta. Ide tako hodnicima zdanja u Njujorku, dok ga kolege saosećajno posmatraju, a poneki mu ruku na rame spuste ili ga zagrle, zanemare agoniju Sirije, probleme u Koreji ili iranske tenzije, pa ga pitaju kako je. Nije izdržao, priznaće Vuk, ni Gensek.
Kad ste videli poslednji put Ban Ki-moona?
U petak, dan nakon isključenja iz Demokratske stranke.
Jeste vi njemu rekli da vas pitao?
On je mene naravno pitao i nije bio jedini, pitalo me je mnogo ljudi. U Ujedinjenim nacijama je to danas jedna od, da kažem, zanimljivih, važnijih tema o kojima se raspravlja. To se naprosto nikada nije dogodilo. To je razlog, moram kažem, to je razlog zbog koga i mi u kancelariji predsjednika Generalne skupštine, a i naše diplomate u Njujorku, nažalost, crvene.
Crvene zaista, možda i zato što se po novinama piše da će Jeremić na samo Ki-moonovo mesto da dođe, samo da Rusi pritisnu, Amerikanci da popuste. No njemu je samo jedno bitno, da tad vidi reakciju predsjednika Košarkaškog saveza.
Predlog broj 5.
Velika je sreća što u pregovorima koje je premijer Dačić ove nedelje vodio u Briselu, a vicepremijer Vučić u Berlinu, niko ništa nije pitao predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Dragana Đilasa. Taj bi sve obustavio.
Ja smatram da ovakva politika kada se onoj drugoj strani nudi više nego što oni traže, jednostavno nije dobra politika. Ali sve ovo pokazuje jednu stvar, da Srbiji neophodno napravi jedan program i nacionalni i svaki drugi ne za 3 mjeseca, 3 godine, nego za 30 godina.
Najbolje da se oko toga konsultuje sa akademijom, a Dačić i Vučić nek se drže onoga što im predsjednik Nikolić sve uz no-no poteze desno kaži prsta poručuje.
Ne igrajte se do juna, zato što mnogo toga ulažemo u pokušaj da dobijemo datum za otpočinje pregovora sa Evropskom unijom. Posle će vjerojatno i neko odlučiti da se ide i na izbore, Bog sveti zna.
Pa se igrajte do mile volje. I nije to jedini savjet koji je Nikolić uputio.
Nikolić je obrazložio da postojeće institucije Srbije na Kosovu neće biti legalizovane, već će biti stvorene nove, kosovske, kojima će upravljati Srbi.
I tu prestaju paralelne institucije.
Doduše, budimo realni, nećemo imati poseban problem da u raspad sistema, koji eto i on paralelnim zove, ubedi Vučića, a još manje Dačića.
Šta ćemo s policijom i sa bezbednostnim strukturama na Kosovu? Ja sad treba da ih ubeđujem da mi tamo nemamo policiju. A sami Srbi pričaju da imamo. Pa čekaj, šta mi, o čemu mi pričaju? Ja treba da ubeđujem da nemamo policiju, a sami su Srbi dali im slike i registarske tablice i sve ostalo. O čemu mi pričamo?
Dakle, o policiji, onoj što je na severu Kosova, a do juče smo verovali da nije. Dalje o institucijama o kojima smo do juče i u dnevniku slušali da nisu paralelne, a sad isto tu kažu
paralelne institucije na Kosovu i Metohiji
i uopšte u terminologiji, uključujući i tu Kosovo ili Kosovo i Metohiju. No to se ostavlja da reši, taman mu je šef kosovske kancelarije Aleksandar Vulin.
I meni se desi da koristim taj termin, a evo sebe kritikujem, ne smijem da koristim taj termin, kao što ne smijem da kažem Kosovo. Znate, u prištinskom parlamentu kada srpski poslanik kaže Kosovo i Metohija, oduzme mu se reč i kazni se. Odmah. A kod nas, Potpuno je normalno da svi zovu Kosovo. Kosovo, paralelni institut. Grešimo, i ja grešim, puno grešimo. Hajde da se zovemo pameti i da shvatimo da je i to važno, da je terminologija jako važna.
Predlog broj 6.
Dakle, Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, taj kog skora i ranija prošlost progoni, onaj koji redom šarmira ambasadore, čini ono što ni jedan pre njega nije, opire se silama zakletim kosovskom mitu izvan kog ništa i ne vide, taj niti je Churchill, niti De Gaulle. Eto, a baš tako ga je nazvala Vesna Pešić, ali nije tako mislila.
Znači, prvo sam malo nakitila, a drugo, kad je bila ona skupština, mi smo sedeli kolektivno i gledali, i to je bilo, kako da kaže, šale, gledali smo skupštinu. I jedan od tih koji sedeo i gledao zajedno sa mnom, znači u društvu smo gledali, kad je Dačić se borio sa DSS-om, ono sa Ali Grudićem i sve to kad su napadali Marko Jakšić, i kad je to sve izgovarao, pa ti misliš da smo samo kaže ovo kad je pijat i kad je tu celu performans pravio, onda je ta osoba rekla, pa čekaj, pa vidi, potpuno jasno što je Boris Tadić izgubio izbore, pa ovaj bre Churchill za Borisa Tadića, a onda neko je rekao, pa onda je valjda De Gaulle pošto je reče o Kosovu. E, znači, a što se toliko svi uhvatili za to? Pa nema veze, evo odričam se da je Churchill De Gaulle. Ali ostaje i dalje ta moja teza. Eto, ako vam je to toliko smetalo, evo odričem se. Vidi, Churchill i De Gaulle. Evo, zadovoljni.
Predlog broj 7.
Tragični slučaj iz Kragujevca samo je podsjetio čemu država kad ne štiti i pomaže najslabijim. Otac osmogodišnje devojčice Nebojša Ognjanović od nadležnih traži da pokriju troškove presađivanja srca detetu što bi trebalo obaviti u Hjustonu. Ovo su mu rekli.
Pa nema novca, jednostavno nema novca. Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Do sada smo prikupili nekih 210.000 evra. Međutim, sada nam treba pa minimum još 150.000 evra. To bi trebalo što pre, zato što niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži.
Vesna Drašković je majka 20-godišnje devojke koja je treću godinu u komi.
U Srbiji ne postoji takva klinika koja se bavi takvim stanjem. U Nemačkoj smo našli kliniku i onda su oni rekli 120.000 za te dve terapije koje traju par meseci. Oni kažu, dovedite je, mi ćemo je vratiti svesno. Koliko je to jaka jedna rečenica koju uputite roditelju koji svoje dete gleda 3 godine u takvom stanju, ja ne trebam da vam kažem. A od države ne dobijam za Danijelu ni lekove. Moja Danijela nema pravo ni na pelene. Ne treba dalje više ništa da vam kažem. To je jezivo. Nemoć roditelja kada pomogne svom detetu je strašnije od bilo čega. Ja se nadam svaki dan. I zbog tog što se nadam, u stanju sam s vama da pričam.
Iz udruženja Dobra Vila za vas, Radica Jovanović.
Da se država malo pita da li je to u redu da nam deca umiru zbog novca.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović, a sljedeće izdanje za 7 dana u ovom istom terminu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.